aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroșie. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi se anunță o săptămână plăcută de toamnă, cu temperaturi între 19 și 22 de grade. Treptat vor crește și temperaturile noaptea, de la 5-8 grade luni la 10-14 grade spre mijlocul săptămânii. Ploile locale sunt anunțate pentru mijlocul săptămânii în nord și în centru. Partidele moldovene au profitat de weekend pentru a-și lansa cele mai multe dintre ele candidații înainte de alegerile locale din 20 octombrie. Se va juca soarta alianței PSRM acum, dar și a blocului acum, spun analiștii. Îl vom întreba astăzi pe unul dintre ei, jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, ce contează cu adevărat în actuala campanie și apropiatul scrutin. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă așteptăm cu un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles despre o confuzie larg răspândită în România, dar și în Republica Moldova, între dreapta și stânga politică, și tot atunci o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, cu un portret al moldovenilor. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În Israel se prefigurează un nou guvern de coaliție, de Uniune Națională. Rămâne întrebarea dacă va fi condus de actualul premier Benjamin Netanyahu sau de principalul său contracandidat Benny Gantz. Președintele american Donald Trump a declarat că speră să poată fi publicată transcrierea discuției pe care a avut-o în iunie cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, o discuție telefonică despre care o să vorbim peste câteva momente. Și astăzi la Chișinău, Asociația Sociologilor și Demografilor prezintă un studiu despre primele 100 de zile de activitate ale noului guvern de coaliție. Acestea sunt titlurile dimineții. Alianța Partidelor Arabe din Israel a anunțat duminică că îl sprijină pe Benny Gantz, liderul Partidului Albastru Alb, pentru funcția de premier. O recomandare pe care i-a transmis-o președintelui Rivlin. Acesta a început de duminică o serie de consultări politice pentru a decide pe cine să însărcineze cu formarea viitorului guvern, în tentativa de a evita noi alegeri a treia rundă într-un an. Rivlin vrea un guvern de coaliție națională între principalele două partide, Albastru Alb și Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu. Cum nu este însă obligat să asculte de recomandările partidelor parlamentare, l-ar putea însărcina în continuare pe premierul în funcție Benjamin Netanyahu cu formarea viitorului guvern. Președintele american Donald Trump a declarat că speră să poată fi publicată transcrierea conversației telefonice pe care a avut-o în iunie cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Discuția este în centrul unei noi dispute între democrați și republicani, după ce în presa americană s-a relatat că Trump ar fi condiționat un important sprijin militar pentru Ucraina de investigarea activității fostului vicepreședinte Joe Biden, care vrea să devină acum candidatul Partidului Democrat în prezidențialele din 2020, deci de activitatea fostului vicepreședinte Biden și a fiului acesta Hunter în Ucraina în 2014. Pe de altă parte, președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, democratul Adam Schiff, a declarat televiziunea CNN că destituirea președintelui ar fi singura soluție dacă alegațiile se dovedesc reale. La New York are loc summitul pentru protejarea climei și combaterea încălzirii globale, Climate Action Summit, convocat de Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, înainte de deschiderea lucrărilor adunării generale ONU. Scopul summitului este de a discuta măsuri concrete pentru a reduce emisiile de gaze care produc efectul de seră cu 45% până în 2030 și de a le elimina complet până în 2050. Măsura necesară pentru a menține încălzirea globală sub 2 grade Celsius, așa cum recomandă majoritatea experților. iar marți pe 24 septembrie are loc o nouă rundă de negocieri la Bruxelles între delegațiile Consiliului Europei, reprezentat de ambasadorii țărilor membre, și Parlamentului European, pentru a desemna noul procuror șef european, ședință la care ar urma să fie formalizat faptul că ambele delegații au acum un singur candidat, pe Laura Codruța Kövesi, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Iar Fondul Monetar Internațional, după cum se știe, la sfârșitul săptămânii trecute a aprobat eliberarea unei noi tranșe de credit pentru Republica Moldova, în valoare de aproximativ 46 de milioane de dolari, și cererea guvernului de la Chișinău de prelungire a actualului acord de cooperare, care a fost încheiat în 2016, până pe 20 martie 2020, ceea ce va da autorităților moldovene șansa de a-și îndeplini toate angajamentele asumate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor, domnilor, precum și comentarii, interviurile postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă așteptăm cu documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal, cu care discutăm despre alegerile locale din 20 octombrie, jurnalistul, analistul, publicistul Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Campania electorală a început pentru marea majoritate a partidelor și candidaților. Situația nu este simplă nici în Chișinău, nici în alte localități. Întâi de toate, totuși, domnule Volnitsky, vi se pare acest scrutin mai important ca altele locale până acum?
Și mai important și mai deosebit.
De ce?
Eu, pentru că, iată, dacă facem o scurtă excursie în istoria scrutinelor din municipiul Chișinău, care începe cu anul 1999, vedem un element care face aceste alegeri total deosebite de celelalte. Dacă până acum am avut 6 scrutine ale în Chișinău, în care s-au ales primarii, capitalii, mă refer la cel din 99, cel din 2003, cel din 2007, cel din 2011, cel din 2015 și cel din 2018, atunci vedem că în 3 din aceste scrutine, principalii favoriți ai cursei electorale au reprezentat ambii opoziția. Ambii, adică e un element absolut important dacă îl raportăm la ceea ce avem acum în Chișinău. În alte 3 scrutine, unul din cei 2 principali favoriți la șefia capitalei reprezenta puterea, iar altul opoziția. Nu am mai avut nicio situație, cum este, de exemplu, în aceste alegeri, când ambii candidați, cei mai bine poziționați, cotați cu șanse mai mari la primăria capitalei, să reprezinte puterea. Adică ambii reprezintă puterea. E o situație absolut inedită și chiar mi-e interesant cum se va vota în acest scrutin, deși unele lucruri le putem deja anticipa.
Revenim la asta, dar de ce vi se pare mai important scrutinul ca altele?
Atunci când au loc niște alegeri, se știe că cel care reprezintă puterea, chiar dacă e avantajat de resursa administrativă, pe de altă parte și atrage o mare parte din nemulțumirea populației. Iar nemulțumirea față de oricare putere este inevitabilă și ea începe să se manifeste chiar a doua zi după alegeri, după ce se formează o coaliție de guvernare, după ce se instaurează un guvern. De aceea ziceam că aceste alegeri sunt importante, pentru că ele vor fi un test pentru noua putere, o putere care în premieră a fost constituită pe niște principii cum nu a mai fost până acum. S-a trecut peste toate barierele politice, geopolitice, și două extreme, dacă le putem spune așa, dreapta și stânga, și-au dat mâna pentru a da jos o putere care se declara mai mult sau mai puțin centristă. De aceea acest test urmează să ne demonstreze, inclusiv prin prisma alegerilor primarului capitalei, cum a fost primită, cum a fost văzută, cum a reacționat locuitorii, cei mai mari, nu, cea mai mare parte a alegătorilor activi, cei care sunt în Chișinău, la acest exercițiu politic folosit în premieră, aplicat în premieră în Republica Moldova.
Da, până ajungem acolo, haideți să ne uităm ce avem la ora actuală. În Chișinău, 21 de candidați. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
Cu expresia democrației. Pentru că știu că multora nu le place să, că este un număr mult prea mare de candidați și observă aceste critici anunțate și pe rețelele de socializare și pe alte platforme, dar pentru mine aceasta este o dovadă că oamenii chiar cred că va fi un scrutin liber, va fi un scrutin pe, în care se va desfășura în baza unor reguli unanim acceptate și fiecare crede în șansa lui. Dacă nu ar fi fost această încredere că scrutinul va fi cu adevărat lider, eu nu cred că am fi avut un număr chiar atât de mare de candidați. Am fi avut poate 10, poate 12, poate 8, 9, dar maximum 15, dar nu cred că s-ar fi depășit cifra de 20 cum aveam acum.
Prim-ministra Maia Sandu, lidera PAS, nu pare să fie prea entuziasmată de acest lucru, că de altfel nu făcea declarația pe care a făcut-o, că prin decizia sa, Octavian Țicu, prin decizia de a se desprinde cumva de la bloc și a se lansa în această cursă pentru Chișinău, ar face un deserviciu electoratului pro-european. L-am auzit și pe unul din candidați zicând că trebuie să ne mobilizăm ca socialiștii să nu câștige capitala. Sunt de această dată premise mai clare pentru așa ceva ca socialiștii sau candidatul socialiștilor să câștige capitala? Cu jumătate de voce, dar chiar și unii deputați din blocul acum spun în discuții private că s-ar putea întâmpla și că asta ar putea arăta fața adevărată a socialiștilor după.
Eu zic că șansele domnului Ceban, cel care reprezintă Partidul Socialiștilor în această, în această luptă electorală, sunt mai mari decât șansele oricărui candidat de stânga până acum.
De ce?
De ce? De ce? Pentru că domnul Ceban face, am văzut că în 2018, în alegerile anticipate ale primarului Capitalei, a început un exercițiu destul de interesant pe care, din câte observ, îl continuă și acum. El fuge într-un fel de politică, el fuge de geopolitică și încearcă să atragă și ceilalți contracandidați, dar și electoratul, la o polemică în jurul problemelor capitale și a soluțiilor.
Și de ce asta i-ar putea spori șansele?
Pentru că, dacă e să fim sinceri, oamenii în capitală s-au cam săturat de politică, de geopolitică. Ce folos că se alege de fiecare dată pe principii politici și geopolitice dacă omul dimineața când deschide geamul se înnăbușă? Ceea ce vine de la stația de depurare, mai ales în ultima perioadă, este o dovadă în acest sens. Eu zic că domnul Ceban încearcă să speculeze în sensul bun al cuvântului, în sens politic și electoral, pe această nemulțumire a locuitorilor capitalei care se acumulează, iată, deja de 28 de ani și ea nu poate dura la nesfârșit. Și iată, dacă domnul Ceban va reuși să-i convingă pe chișinăuieni că, uite, el e în stare să facă abstracție de politică și geopolitică, așa cum a început în 2018, atunci șansele dumnealui vor fi foarte și foarte mari. Pe de altă parte, ceea ce ați menționat dumneavoastră cu numărul mare de candidați, în special cu înscrierea în cursa electorală a domnului Țicu, eu aici văd un avantaj pentru Andrei Năstase, pentru blocul acum.
Avantaj?
Avantaj, da, pentru chiar dacă se aud unele voci critice, inclusiv a premierului Sandu, de ce avantaj? Ce reprezintă, trebuie să ne întrebăm, ce reprezintă electoratul blocului acum în capitală, în acest caz electoratul lui Andrei Năstase? Este un electorat constituit din trei părți distincte. Electoratul antioligarhic, electoratul pe care îl numim convențional europenist, adică cei care pledează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, și electoratul unionist, care până acum era într-un fel ancorat de Partidul Liberal și iată că, desprins de acest partid, se regăsește undeva la periferia dreaptă, dacă îmi permiteți o asemenea expresie, a electoratului blocului acum.
Dacă și care? Care e avantajul?
Da, dacă electoratul europenist și electoratul antioligarhic al lui Andrei Năstase, al blocului acum, ei rămân ferm ancorați pe candidatura blocului, pe persoana domnului Năstase, atunci electoratul unionist vedem că cam șovăie. Nu prea le-a plăcut lor această alianță a cumului cu PSRM-ul. Și iată că exista un mare risc în cazul în care acest electorat nu și-ar fi găsit în primul tur o expresie, un favorit, un candidat care să-l determine să iasă la vot, ar fi putut rămâne acasă. Și în acest caz, Ion Ceban, exista o mare oportunitate pentru el, pentru echipa sa să câștige alegerile din primul tur.
Prezența multor... Interesantă, interesantă abordare. Presa i-a smuls în câteva rânduri. Zic, i-a smuls pentru că cumva l-a forțat să răspundă la o întrebare. Vorbeam despre Andrei Năstase, care a zis în câteva rânduri că o victorie a lui Ion Ceban ar însemna un dezastru pentru Chișinău. Nu vi s-a părut ciudată această declarație? Și e vorba despre faptul că însuși Năstase ar admite că ar putea pierde în fața socialistului? Probabil. Iar dacă e așa, de ce nu s-a asigurat cumva întreg blocul acum?
Păi Andrei Năstase este un jucător politic deja destul de abil, nu mai este acel politician pe care îl știam noi în 2015, 2016, 2017, a evoluat foarte mult și acum Andrei Năstase aplică o tactică politică destul de bună, aș zice eu. Ce încearcă să facă el? Pe de o parte, din ceea ce observăm, încearcă să mobilizeze electoratul de dreapta, electoratul care i-a
asigurat... Deci asta e o declarație mobilizatoare.
Păi da, este o tehnologie politică pe larg aplicată în întreaga lume și apropo și în Moldova se aplică. Creezi cel mai negru tablou, desenezi cel mai negru tablou care poate fi și jucând pe această frică a oamenilor, îți mobilizezi electoratul. Adică Andrei Năstase, din acest punct de vedere, procedează din punct de vedere politic, al strategiei politice, se poziționează corect. Din alt punct de vedere... El, dacă am observat eu, încearcă să placeze accentele din punct de vedere geopolitic și aceasta iarăși îl poate avantaja cum l-a avantajat în 2018.
Să vedem. Deputata acum, Maria Ciobanu, a spus în acest weekend, participând la lansarea candidatului blocului, că alegerile locale din 2018 au fost invalidate ca urmare a unui târg murdar, citez aici, dintre socialiștii lui Igor Dodon și democrații lui Vlad Plahotniuc. Nu pot să nu vă întreb, domnule Volnițchi, care sunt șansele ca această coaliție PSRM acum să iasă din campania actuală la fel cum a intrat, adică coaliție? Adică pot aceste alegeri rupe coaliția?
Cu siguranță aceste alegeri vor induce o stare de tensiune în rândurile coaliției și această tensiune va crește cu cât se va apropia scrutinul. Dacă, în funcție și de rezultatul scrutinului, eu cred că partidele, cele trei partide care au constituit coaliția de guvernare, vor face o analiză și vor decide cât e de rezonabil, cât e de bine din punct de vedere al ratingului, al poziționării în raport cu alegătorii să mai păstreze această coaliție. Riscurile ca această coaliție să se destrame sau să fie reconfigurată după alegerile locale sunt foarte și foarte mari.
Și intervin când?
Iată, vă voi da un exemplu. Eu des practic acest lucru. Încerc să mă poziționez în locul celui vizat direct de anumit proces politic. În cazul de față, mă poziționez în locul lui Andrei Năstase. Dacă Andrei Năstase pierde, admitem că pierde primăria capitalei, care va fi prima concluzie la care va ajunge el și colegii săi? Că au fost dezavantajați de coaliția cu PSRM la nivel central, la conducerea țării. De aici vin și concluziile. Nu vreau să sugerez nimic, dar este un calcul pur politic. Sau, de exemplu, să admitem că Ion Ceban pierde primăria capitalei și atunci el și colegii săi își pun întrebarea în ce măsură i-a dezavantajat, le-a afectat șansele, anume această coaliție cu blocul acum, ei ne fiind la guvernare.
E limpede. O întrebare pe final și două clipe pentru un răspuns prompt, domnule Volnițchi. E legată întrebarea de scrutinul în general pe țară. Sunt semnale că blocul acum ar sta mai slab sau slabă raioane, se discută despre candidați care n-ar corespunde așteptărilor, activism la fel foarte puțin în raioane. Poate blocul acum și guverna, adică și și-a preluat cele mai importante sarcini în executiv și pregăti un scrutin ca cel actual?
Eu cred că poate, dar aveți dreptate când vorbiți despre poziția acestui bloc în teritorii. Până nu demult, componentele blocului, partidul domnului Năstase și partidul doamnei Sandu, erau în opoziție. Acum câteva luni erau în opoziție, ceea ce nu prea le permitea, precedenta guvernare fiind foarte vigilentă din acest punct de vedere, nu prea le permitea să-și construiască echipe în teritoriu, să atragă oameni buni. Ceea ce au făcut ei pe ultima sută de metri au
încercat... Dar e clar de câteva luni că va fi acest scrutin, nu a fost suficient timp?
Este adevărat, dar un scrutin se pregătește nu în câteva luni, mai ales un scrutin ca cel actual, unde ai de identificat nu 101, 105 candidați pentru parlamentare, ci ai de identificat mii de persoane care se reprezinte și în consiliile sătești, în primării, și în consiliile raionale, municipale și așa mai departe. Este un proces.
Deci are acum o problemă?
Are o problemă foarte mare și un calcul matematic ne arată acest lucru. Ei au identificat, din ce am văzut eu de la lansarea lor, 700 de candidați pentru primării, adică undeva 200 de primării, ei din start le-au cedat pentru că nu au reușit să identifice candidații potriviți. Dacă să admitem că măcar fiecare al doilea reprezentant al acum câștigă bătălia pentru primăria la care a fost înaintat, oricum pe țară, în cel mai bun caz, rezultatul acum va fi o treime.
Da, e limpede. Mulțumim, domnul Volnitsky. Doamnelor, domnilor, am discutat cu jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky. 7:22, în câteva clipe, o scurtă revista presei, până atunci sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament, Sergiu Litvinenko, a anunțat că de sâmbătă a fost oprit concursul lansat de Consiliul Superior al Procuraturii, al procurorilor pentru ocuparea funcției de procuror general, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a modificărilor la legea procuraturii. Aceste modificări au fost votate pe 16 septembrie și se referă în primul rând la modul cum este desemnat candidatul la funcția de procuror general. Alianța Partidelor Arabe din Israel a anunțat duminică că îl sprijină pe Benny Gantz, liderul Partidului Albastru Alb, pentru funcția de premier, o recomandare pe care i-au transmis-o duminică președintelui Rivlin. Acesta dorește să se creeze un guvern de alianță națională pentru a evita noi alegeri generale în Israel și s-ar putea să îl însărcineze pe Gantz cu formarea noului guvern, dar și pe actualul premier Benjamin Netanyahu, al cărui partid Likud a ieșit pe locul 2 cu 31 de mandate, după Partidul Albastru Alb cu 33. La New York are loc summitul protejarea climei și combaterea încălzirii globale, Climate Action Summit, care precede deschiderea lucrărilor adunării generale ONU, care începe pe 24 septembrie. La adunarea generală ONU, Republica Moldova este reprezentată de președintele Igor Dodon, iar delegația României va fi condusă de președintele Klaus Iohannis. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. La 7:23 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Un comentariu semnat de politologul Dionis Cenuș pe IPN estimează un grad sporit de indulgență în atitudinea Bruselului față de actuala guvernare de la Chișinău, dar ar fi nevoie de mai multă prudență și evaluare critică, crede autorul, sau cel puțin o critică constructivă față de defectele reformelor, întrucât s-ar putea repeta ceea ce s-a mai întâmplat, adică degradarea calității guvernării, crede Cernușa. Ziarul Național nu vrea să fie trecut cu vederea un comentariu acid al fostului premier Ion Sturza pe marginea vizitei la Chișinău a lui Dmitri Cozac. Pasagerii cursei Tarom, a scris Sturza pe Facebook, au fost întorși vineri din zbor și trimiși în zona de așteptare pentru aproximativ 20 de minute ca să se ofere culoar avionului lui Cozac. Un funcționar de mâna a doua a fost primit la Chișinău cu onoruri ca un șef de stat, crede Sturza. Nicolae Negru analizează în Ziarul Național șansele competitorilor din capitală pentru funcția de primar. Despre Octavian Țicu scrie că i-ar putea atrage spre secțiile de votare pe o parte din absenteiști și are capacitatea intelectuală de a-l eclipsa pe Năstase. Pe partea stângă, fostul procuror Ivan Diacov nu are cum să pericliteze întâietatea candidatului socialist. Mai multe, doamnelor, domnilor, despre concluziile lui Nicolae Negru găsiți în Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre bunătatea oamenilor din Republica Moldova s-au compus multe texte. Bunăoară, deseori am întâlnit comparația dintre moldovenii sufletiști, drepți și buni la suflet, și occidentalii reci, distanți, egoiști. Dacă stau însă să mă gândesc ce s-a întâmplat aici de la 91 încoace, pot să trag o singură concluzie. Mai răi oameni decât moldovenii nu mai există. Răi, fățarnici, indiferenți, șmecheri, puși pe căpătuială și pe carieră. Despre ce bunătate moldovenească se mai poate discuta, stimați ascultători, dacă nu putem învinge sărăcia, corupția și decăderea morală? Despre ce bunătate mai poate fi vorba dacă nu avem stații de epurare, dacă am otrăvit toate râurile și solul, dacă bucșim metodic cu nitrați legumele și fructele? Despre ce bunătate se poate vorbi când te uiți la fauna politică moldovenească? Rapace, suficientă sieș, preocupată numai de propriul chilipir. În sfârșit, uitați-vă pe străzi și în transportul în comun la fețele înăcrite și crispate ale oamenilor. Asta e bunătatea. O să vă spun eu ce cred. Nu există aici niciun soi de bunătate, chiar dacă a mai fost, s-a evaporat din timpuri imemoriale. Moldoveanul nu poate fi bun deoarece nu are sentimentul apartenenței la o societate. Îl interesează numai propria ogradă, propriul clan. Îl doare în cod de alții. Atunci când vânzătoarea șmecheră vinde leguma bucșită cu nitrați, nici prin cap nu-i trece că fata care se va otrăvi ar putea să devină peste o vreme soția fiului ei. Moldoveanul nu are o gândire de context. El vrea numai să se navarească. Aici și acum. Asta vrea moldoveanul. Viitorul țării nu-l interesează.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Scriind eu zilele trecute despre încălzirea planetară și despre cum până și săptămânalul ultraliberal al finanțelor din City londonez The Economist pledează cauza climaterică, am avut surpriza de a citi sumedenie de comentarii iritate de la negaționiști climaterici români care mă certau că nu știu că The Economist ar fi o publicație de stânga. Stânga, auzi? Prin părțile noastre ale lumii, stânga rămâne o vorbă de hulă. Atâtea confuzii în legătură cu stânga și dreapta în mințile tuturor generațiilor. Înainte era simplu, stânga era cu muncitorii, dreapta cu patronii. Umanismul moale al centrului era disprețuit. Azi însă etichetele nu mai au puterea liniștitoare de dinainte. În drumul spre Uniunea Europeană am văzut comuniști rebotezați socialiști și îmbogățiți peste măsură, dar care continuă să-și zică de stânga. S-a văzut că țările scandinave sau cele din Benelux, țări capitaliste, aplică programe sociale pe care Marx le-ar fi admirat. Ar trebui găsite niște criterii, pentru că până la Revoluția franceză, stânga și dreapta nu aveau o valoare politică. În Evanghelia lui Matei scrie despre Iisus ca un păstor care va pune oile la dreapta și caprele la stânga lui. Dar stânga și dreapta n-au nicio valoare acolo, alta decât cea universală care favorizează mâna dreaptă în culturile tradiționale. În Parlamentul Revoluției franceze, conservatorii, partizanii vechiului regim, stăteau în dreapta. Revoluționarii de tot soiul stăteau în stânga.
Dan, Alexe, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Găsiți toate programele noastre și pe internet la moldovaeuropalibera.org, pe rețelele sociale și YouTube. A fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbăroșie, care împreună cu colegii vă mulțumește pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.